Velkommen til denne utgaven av Søsterpodden, som skal dreie seg om liturgi. Nærmere bestemt liturgien nå i den stille uke. Det er mandag, og i går feiret vi Palmesøndag, minnet om Jesu inntog i Jerusalem, hvor vi startet messen utendørs. De fleste steder, i alle fall her hos oss i Oslo, for velsignelse av palmegrenene, og så går vi i prosesjon inn i kirken, og der får vi med oss hele lidelseshistorien for første gang denne stille uken. Den liturgiske fargen, palmesøndag, er rød. Nå har vi vært gjennom med fiolett nå i 40 dager. Søster Ankel Marie, som er med meg, søster Anne Bente, denne gang for å snakke om liturgien. Palmesøndag er fargen rød. Hva kan du si om det?
Ja, den fargen er rød, men det kan være to farger. Man kan faktisk starte ute i hvitt, for vi starter ute med å feire Jesu inntog i Jerusalem. Så presten, celebranten, hovedcelebranten, kan ha hvit korkåpe og skifte når han kommer inn, for da skifter også stemningen. Da er vi ferdig med feiringen, så de menneskene som da ropte jublende for Jesus når han redde inn i Jerusalem, de skal noen dager senere si korsfest, korsfest. Og derfor er vi da, går vi inn i lidelsen og frem til lidelseshistorien, og da er det rødt som er martyriets farge.
Ja, martyriets farge og også kongefargen faktisk.
Ja.
Men det er altså første gang i løpet av denne stille uke at vi hører lidelseshistorien. Neste gang er jo på langfredag. Jeg likte godt det du sa om denne kontrasten mellom at det folket som roper Hosianna, Davids sønn, er de som roper korsfest, korsfest under lidelseshistorien. Det er en veldig sterk liturgi, og det er en veldig sterk uke. Det er en uke vi nå går inn i, og vi snakker ofte om liturgien også som en illustrert liturgi, hvor farger, hvor tekster, hvor ord og musikk klinger sammen for å få frem dette budskapet i den, ja, den aller, aller viktigste og helligste uken i året for oss som troende mennesker. Mm. Så vi er altså mandag i den stille uke, og hva venter oss?
Det venter oss en illustrert liturgi. Det vi venter oss, det er at vi får se det som skjer. Det som tekstene i messen sier, det skjer også. Skjer torsdag, eller fotvask for eksempel, og den skjer i kirken. Det er ikke bare at man sier at Jesus vasket disiplenes føtter, men det skjer i løpet av messens liturgi. Og det er det som er så fascinerende med hele stille ukes liturgi, det er at det som sies, det skjer. Og du ser det. Og du ser det.
Ja.
Ja. Så jeg pleier å si til folk, ikke sitt med nesen ned i messeboken. Følg med. For det er en liturgi som taler til alle sanser. Så du kan se, føle, høre, lukte til og med.
Og smake.
Og smake. Så forbered dere på forhånd. Les nøye gjennom messeboken. Les det som står med rød skrift. De såkalte rubrikker, fordi det er rødt, som prestestudenter pleier å lære at det er rubrikkene to do, not to say.
Nettopp.
Ja. Så forbered dere.
Jeg likte godt det du sa om at det som sies, det skjer, og det er jo det som er tilfellig i hver eneste messe. Fordi messeoffere, Eukaristien, det aktualiserer faktisk hendelsen på Golgata, det aktualiserer hele frelsesmysteriet. Og vi er liksom vant til å tenke at symboler er noe symbolisk i overført betydning, altså at det er veldig overfladisk. Det er ikke egentlig. Mm. Men det som skjer i messen er egentlig. Det er reelt.
Det er helt reelt.
Men nå er vi altså i stille uke, og kjært barn har mange navn. Ja. Noen steder kalles det den hellige uken.
Eller den store uken.
Eller den store uken, ja. Noen steder som ikke har et like, hva skal vi si, nært forhold til liturgien, kanskje snakker gjerne om den stille uke som påskeuken.
Ja.
Og enda være påskefestuken. Kommentar, takk.
Ja, det er vi er inne i et lite dilemma der, fordi at det er jo klart at er et lite sammensurium her, fordi at stille uke er jo forberedelsen. Det er liksom, hva skal vi si, opptakten til påskens store jublende oppstandelsesfest. Samtidig så bygger den har sine røtter i jødenes påskefeiring, som jo i stille uke, altså, og, så der en forvirring allerede i utgangspunktet her. Men så i Norge har dette forsterket seg ved at skolene har fri, og at det en fri uke, og at man har påskeferie i stille uke. Og derfor så blir det en forvirring, så jeg prøver liksom å tviholde litt på at stille uke er stille uke. Og når jeg holder foredrag, for eksempel om liturgien i en stille uke, så spør jeg gjerne, hva når begynner påsken? Og da får jeg litt forskjellige svar. Den begynner palmesøndag, eller fredag før palmesøndag, sier til og med noen. Men den gjør jo ikke det. Påsken begynner påskenatt.
Mm, ja.
Eller altså tidlig på morgenen, første påskedag.
Ja.
Da er det påske. Og i Frankrike så har ungene påskeferie i uken etter påske.
Ja, og det er jo påskeoktaven.
Ja.
Hvor vi feirer påske den samme messen hver dag, men nå foregriper jeg tingene litt.
Du gjør det.
La oss gå tilbake til skjærtorsdag.
Ja.
Og messen da, for det er jo en veldig høytidelig messe, og den feires i hvitt.
Den feires i hvitt. Da får vi plutselig midt i det hele, håper jeg, denne sorgens uke, hvor sorg og alt dette preger alt, så får vi plutselig en stor fest som er i hvitt, og hvor kirken er full av blomster og lys og jeg vet ikke hva. Så plutselig så snus det hele på hodet. Og det synes jeg er noe av det som er veldig flott med den stille ukes liturgi. Mer enn andre tider i året, det er at det er disse kontrastene som blir så voldsomme. Fordi det er en festdag. Det er ingen tvil om at det er en festdag liturgisk. Alt, men det er en undertone. Du merker at det ligger en dyster undertone i festen. Som jeg som har litt sånn teaterbakgrunn og sånn, blir veldig fascinert av denne dobbeltheten. Det samme som vi egentlig så på Palmesøndag, men på en annen måte.
Ja, det er jo en stor fest, det er innstiftelsen av nattverden, og det er jo og feiringen av sakramentet, feiringen av at Kristus sier seg selv på ny til vår frelse.
Og prestene, det er jo, man feirer jo også prestene, prestedømme i den. Og det er det mange som ikke er helt bevisst på, så det kan vi, kanskje man kan be litt ekstra for prestene våre.
Absolutt.
Den dagen.
Det bør man egentlig gjøre hver dag, men i alle fall på skjærtorsdag, det er helt sant. For det som jeg synes er gripende på skjærtorsdag, det er jo at man etter messen så bæres jo, eller messen avsluttes vel egentlig ikke.
Nei, den avsluttes ikke.
Man fører bare sakramentet ut, eller bort til et sidealter, og så ryddes alteret.
Ja.
Alle spor av fest blir borte. Lys, blomster, alterduk blir borte. Det vaskes, gjøres rent, og alteret står der. Alteret er jo også et symbol på Kristus.
Og hvorfor gjør man det? Det er fordi man forbereder Jesu grav.
Ja, nettopp.
Derfor driver man på med disse forberedelsene. Man forbereder en begravelse, rett og slett.
Nettet.
Og det er ikke bare at man vasker alteret, men alteret vaskes med rosevann. I alle fall skal man gjøre det. Jeg kan ikke springe rundt og kontrollere at det er det man gjør, men det, tradisjonen sier at det skal være rosevann.
Ja, akkurat.
Ja. Og jeg synes det er, jeg sier også da, når jeg snakker til folk som ikke er kjent med liturgien, ikke gå. Bli sittende igjen, følg med, se hva som skjer. Fint å bli med til tilbedelse også, det er veldig flott, men følg med på hva som skjer rundt alteret, og ha dette for øye, at det er faktisk forberedelsen til graven som
Jesu
skjer.
Grav. Ja. Den tømmes, Jesus er til stede i sakramentet,
mm-hmm.
og man blir sittende ofte utover kvelden, mange steder gjennom hele natten, og våke med Jesus, slik som Jesus selv ba, disiplene våke med seg da han var i Getsemane.
Ja.
Og i Sankt Dominikus kirke så leses jo også Jesu avskjedstale til disiplene på et tidspunkt.
Mm.
Denne lange talen fra Johannes evangelium hvor Jesus forbereder disiplene på det som skal komme.
Mm.
veldig rik og vakker tekst, og har man ikke anledning til å komme I kirken, så bla opp og les den selv.
Ja.
Så dette jo, markerer jo da en messe som ikke avsluttes, men som bare går inn I en lang våkenatt og forbereder oss på det som skal skje neste dag på langfredag.
Mm.
Da blir sakramentet som har stått fremme til tilbedelse eventuelt ført ut av kirken, og kirken, når vi kommer I kirken på langfredag, da det ingenting.
Det ingenting. Det helt mørkt og grått og
tomt.
Mm. Og for meg, når jeg var I sin tid ferdig med å konvertere, så var det langfredagens gudstjeneste, for det jo ikke en messe, som grep meg mest I sin dramatikk, I sin lavmælte dramatikk på sett og vis, hvor det helt tomt, og du kjenner den tomheten. Prestene I røde messeklær. Det røde mot det grå og sorte. Prestene kommer inn, der skal ikke være noe musikk når de kommer inn. Det skal ikke synges noe, skal ikke spilles noe. Det skal være stille. Prestene kaster seg ned foran alteret. Alle kneler I stillhet. Og så får man en liturgi hvor rammen ganske annerledes enn en vanlig messe, fordi ja. Det ikke en messe, rett og slett. De hostiene som vil bli delt ut konsekrert dagen før.
Ja, og det en gammel gudstjeneste, som du sier. Veldig. Den har jo røkket tilbake på 300-tallet, faktisk, ja. Fra Jerusalem. Det gjelder korshundningen,
ja.
Spesielt.
Den lå jo da den gang på 14. september.
Ja.
Og så har den havnet I stille uke etter hvert. Fordi at, det jo sånn, liturgi ikke et skrivebordsprosjekt hvor man sier, nå skal vi lage liturgien for. Den har blitt til gjennom århundrer og tusener. For først, I aller første tiden til Ålkirken, så var jo faktisk bare påskedag som ble feiret, påskenatt til påskedag. Og så kom der pilgrimer, og da kunne de liksom ikke bare tilby 24 timer. De måtte på en måtte skje noe. Og dermed så utvidet man I begge retninger påsken, og stille uke og påske. Trakk det liksom ut og fikk en større feiring. Ja, antageligvis, dette det ingen som har, tror jeg ikke noen har sagt noe om, så dette fullstendig hypotetisk, men da tenker jeg at denne korshyllingen kom på banen ja, og kom inn I rammen.
Ja. For det jo blitt en stor og veldig vakker og veldig meningstett gudstjeneste ja. Med lidelseshistorien.
Ja. Igjen.
Igen.
Men ikke den samme som den på
den Nej, en annen tekst.
En annen variant.
Altså en annen variant. En annen evangelist. Et annet evangelium ja. Enn det fra Palmesøndag. Og så har vi de forbønnene, og aldri, og jeg tenker aldri forbønnene så universelle som på langfredag.
Det, og det gir mange, de 12.
Ja, og det mellom hver bønn så faller vi på kne,
ja.
Så bes, og så må vi reise vi oss igjen. Og så har vi for alle som tror på Kristus, alle de som tror på Gud uten å være ja. Kristne, alle de som, og man ber for jødene for at ja. Deres pakt skal gå I oppfyllelse. Man ber for de som ikke tror I det hele tatt, man ber for alle kategorier ja. Mennesker.
Ja, alle tenkelige og utenkelige ting og situasjoner, ja, egentlig, ja. Faktisk.
Som veldig vakre. Alt bæres frem for Kristus, alt bæres opp på korset på et vis, ja. Fordi Kristus dør for alle menneskers frelse. Det veldig, veldig sterkt.
Og så det korshyllingen da.
Så det korshyllingen, ja.
Som jo kjempesterk.
Den også, ja.
Hvor korset bæres frem, avdekkes eventuelt. Noen ganger bærer man det bare frem, noen ganger det tilhyllet når de kommer inn med det. Og så avdekker man gradvis korset. Og hva man sier,
Kom, la oss tilbe ham.
Ja, nei, altså man sier, nå husker jeg ikke ordet teksten, Se korsets tre hvor verdens frelser hang. Kom, la oss tilbe. Ja, og det høres jo helt sprøtt ut. At du liksom skal tilbe dette torturinstrumentet.
Mm.
Men det det vi gjør altså. For det korset som gir frelsen.
Ja, og det jo korset som da blir livets tre, rett og slett.
Ja, det akkurat det.
Det veldig, veldig mange paradokser i denne ukens liturgi og I frelsesverket I det hele tatt. Ja.
Og så det jo en veldig, veldig enkel kommunion.
Ja.
Uten alle de forberedende ritualene vi er vant til.
Ja, uten noen...
Uten noen ting, bare rett fra det over.
Ja, uten noen forvandling, uten noen eukaristifeiring, egentlig.
Og så står det jo helt typisk da, i slutten, så står det bare i messeboken, alle forlater kirken i stillhet.
Ja.
Heller ikke noe postludium eller noe pen korsang eller noe sånt. Nei, nei, nei. Ingenting.
Og da går vi inn i, jeg holdt på å si, den store stillheten.
Ja.
Påskeaften.
Ja, hvor kirkefaderen som vi, ja, vi vet ikke helt hvem det er, men han som sier kongen sover, den store stillhet for kongen sover.
Ja, nettopp.
Det er en veldig vakker tekst.
Ja, det er en av mange som vi har gleden av å høre i, igjennom, ikke bare i de store liturgiene i menighetsmessene, men i
tenebre.
I tenebre, i tidebønnene også, ja. Gjennom disse dagene. Nå har vi midnattsmesse.
Ja.
For påskaften så skjer det jo ingenting.
Ingenting.
Selv om midnattsmessen ikke alltid starter på midnatt, fordi vi har menigheter hvor man må ha flere vigilier for å få plass til alle, og ha dem på forskjellige språk. Men påskaften, midnattsmessen, har ikke alltid ligget med midnatt.
Nei.
Eller vigilien har ikke alltid ligget med midnatt påske.
Nei, den lå jo tidlig på dagen før.
Ja,
før
liturgireformen på 60-tallet.
Så klar fikk de flyttet den, antageligvis der hvor den var, tenker jeg, fra starten av.
Ja.
Da har jo skjedd mange bevegelser i liturgiens historie, fra til Per Bjørn Halvorsen, han pleide å si det sånn at det eneste som aldri forandrer seg i den katolske liturgi er at den alltid forandrer seg.
Ja, nettopp.
Fordi at, selvfølgelig, vi har et mønster og det ligger fast, men det ligger 2000 år bak oss, og det har skjedd reformer i løpet av disse 2000 årene. Og i 2. Vatikankonsil, så var jo et av målene var jo å vende tilbake til de gamle, altså oldkirken, så til røttene, i den grad det var mulig.
Ja.
Og men så,
i hvert fall fikk man flyttet påskevigilien til om kvelden.
Ja.
Og det har vi tjent på, vil jeg si.
Ja, absolutt. Det er noe av det beste annet Vatikankonsil gjorde.
La oss si det sånn. Og da er kirken fortsatt mørklagt når vi kommer inn. Eller vi, hvis vi kommer inn, hvis ikke vi blir holdt igjen utenfor.
For påskeilen, ja.
Ja.
Men jeg har hørt med folk som ikke er katolikker i messen, og da hender det, så kommer du inn, du setter den ned, og så sier de til meg, du, de har glemt å tenne på alterlysene.
Ja, ikke sant?
Og da sa jeg, nei, de har ikke det. Ja. For det tar, vi er ikke enda kommet, vi har ikke, jubelen har ikke brutt løs.
Nei.
Enda. Der ligger, der er noen ting vi må gjennom før vi kommer dit hen.
Ja, nettopp.
Eller må gjennom, det er veldig flotte ting.
Som vi har gleden av å komme gjennom, nettopp. Og det starter jo utenfor da.
Ja.
I hvert fall hvis man får det til, så starter messen utenfor.
Ja, den gjør det med tenningen av påskeillen.
Ja.
Og hvor man da tenner påskelyset. Og hvor presten da fester naglene i korset og leser diverse bønner i den forbindelse. Kristus i går og i dag, alfa og omega. Og dette er sånn som man kan lese i messeboken og være forberedt på.
Påskelys er jo da et symbol på Kristus.
Det er jo Kristus.
Den levende Kristus,
den levende ikke sant? Kristus.
Og alle får del i Kristi liv ved å tenne sine påskelys i det store lyset.
Av det store lyset,
ja. Og så slik opplyses jo da kirken gradvis.
Ja. Men altså ikke helt.
Men ikke helt.
Og man går inn, og man, da sier man tre ganger, Lumen Christi, eller Kristi lys, og menigheten svarer. Så da...
Det er jo
gratias på det. Mm. Gud være lovet. Og så blir lyset båret opp til lesepulten. I prinsippet skal det være en diakon, hvis man har en for hånden. Men hvis ikke, så er det en annen som synger da påskelovsangen, Exultet. Som også kan anbefales på det aller sterkeste å lese teksten igjennom på forhånd.
Det er helt sant. Man får mer ut av det.
Ja.
Og det er denne lovsangen av hele Guds frelseshistorie på et vis.
Ja. Helt ned, og biene med voksen.
Ikke sant? Helt ned til biene som har laget voksen, som disse lysene har laget.
Ja.
Alt lovprises da.
Og så kommer jo alle lesningene.
Selv Adams synd, faktisk.
Ja, ja. Ja da. Ja.
Felix Kulpa.
Ja.
Særlige synd, som vant oss så stor en forløser. Det er helt, det er frelsesverket i konsentrert form, altså. Og så, ja, hva skjer etterpå?
Så kommer alle lesningene. Og da er det hele frelseshistorien.
Ja, ikke sant.
Fra Gamle Testamentet og ut, utover. Og man kan ha opp til 7 lesninger.
Mm.
Mange steder har de ikke alle. Jeg synes alltid det er veldig kjekt hvis de har alle. For ja. De er valgt med omhu.
Ja.
For å si det sånn, det er et poeng i at... Ja, så tar det tid da, men det må vi tåle av og til.
Det er påskenatt en gang i år, og det er ikke noe å liksom, redusere.
Nei,
det er helt sant. Jeg er helt enig i det. Og så synger vi Gloria.
Så kommer Gloria, og da smeller det. For da bryter jubelen løs. For da tennes alterlysene. Da blir det full belysning i kirken.
Mm.
Da kaster vi av oss våre sorte kapper.
Det gjør vi.
Så da er det på en måte definitivt. Fastetiden er slutt, og påsketiden...
Kirkeklokken ringer.
Kirkeklokken ringer. De har ringt også på skjærtorsdag, faktisk.
Det har de gjort. Ja.
Men det var også et unntak.
Mm.
I Frankrike vet jeg at for, ja, for noen generasjoner siden så lærte de små barna at kirkeklokkene ringte på skjærtorsdag fordi de skulle til Roma og bli velsignet av paven og komme tilbake til påskenatt.
Ja.
Det synes jeg er en veldig søt historie.
Det er absolutt en søt historie, selv om det ikke er helt sant.
Det er absolutt ikke sant. Det ville vært litt tungvint, tror jeg. Det,
ja, veldig upraktisk.
Men ungene trodde på det.
Kjekt. Ja. Og så synger vi Halleluja.
Og så synger vi Halleluja for første gang
mm.
siden fastetidens begynnelse.
Ja. Og så kommer det som jeg synes er fantastisk, altså. Det er jo fornyelsen av dåpsløftet, hele dåpsritualet.
For man kan jo ha dåp også da.
Ja, og påskenatt er jo dåpsnatten.
Ja, det,
det var da Jesus sto opp fra de døde, og vi døpes med Kristus til livet, ikke sant? Vi dør gjennom dåpen til å oppstå til Kristi liv. Og i enkelte kirker, det er ikke så vanlig på katolsk hold, men i noen nye kirker som bygges, så har man også et dåpsbasseng, faktisk.
Ja, man har det.
Hvor man går ned på den ene siden og opp på den andre, som et tegn på dette nye livet i Kristus. Ja. Mm. Og dåpskandidatene er da klett i hvitt, og skal i prinsippet gå i hvitt en hel uke, til påske, til oktavdagen, som vi kommer tilbake til. Men der hvor det ikke er dåp, så har man allikevel dåpsfornyelsen. Vi blir bedt om å bekrefte vår egen dåp. De aller fleste av oss enda, får jeg si. Det er jo ikke... I en del vestlige land er det ikke så vanlig lenger å døpe småbarn. Men de av oss som... De fleste, ikke alle hos oss i vårt fellesskap faktisk, men de fleste av oss er jo døpt som barn.
Mm.
Og hver påske så får vi da anledning til å bekrefte disse dåpsløftene for oss selv.
Mm.
Og jeg tenker på... I vår verden også, med så mye ondskap, så mye elendighet, så mye krig, og som har rykket så nært, så tenker jeg at det å forsake djevelen og alle hans gjerninger, og ondskapen og synden og det ondes fristelser, det skal bli en god ting å gjøre i fellesskap, tenker jeg.
Ja, ja, ja.
Og så bekrefte troen på Gud som frelse. For det er jo det påsken dreier seg om. Det snakker om også. Fri fra synd, fra død, fra ondskap, og gjenopprette skapningen i Gud. Gjenopprette menneskenes egentlige plass i Gud, relasjonen med Gud. Så det får vi også anledning til å bekrefte at vi gjerne vil være med på.
Det får vi absolutt anledning til,
ja. Ja. Så er vi ferdige med påskenatt og går over i påskedag, og i år blir jo den natten veldig kort i og med at vi skal snu klokken også, så det er ikke sånn, det går jo i ett.
Det går helt i ett, fullstendig i ett, ja.
Hva sier vi om påskedag?
Påskedag er jo...
Det
er
og påsketiden.
Jo, det er jo, da innleder vi påsketiden, eller vi har jo innledet den for sovet om natten, men da har vi på en måte en vanlig messe som har den strukturen vi er vant til på søndager. Og det er jo den messen som da gjentas hele uken etterpå, og søndagen etterpå. Så de er til forveksling så godt som like. Men påsketiden varer jo helt til pinse.
Mm.
Og pinse er på en måte den store finalen av påsketiden.
Ja.
Pinsen er en del av påsken. Det er rett og slett finalen
ja.
Av påsketiden.
Ja.
Ja.
Og i påsketiden så leser vi jo også apostlenes gjerninger
ja.
I liturgien.
Det
og det er jo akkurat den beskriver jo, de beskriver jo, de første kapitlene der spesielt, beskriver jo nettopp denne tiden fra Kristi himmelfart faktisk. Mm. Altså, det er jo antatt, og det stemmer muligens også, at det var Lukas som skrev både Lukas evangelium og apostlenes gjerninger. Mm. Så Lukas avslutter med beretningen om Kristi himmelfart, og apostelgjerningene tar opp tråden der hvor Lukas slipper, eller evangeliet slipper. Og beskriver apostlenes fellesskap frem til til pinsedag, hva som skjer, og også deres liv i den første menigheten, som jo er kimen til kirken, og hvor vi finner dåpen, vi finner eukaristifeiringen, vi finner fellesskapet som Kristus stiftet ved sin død og sin oppstandelse, og som er det bærende for oss i dag også.
Mm. Vi kan jo nevne litt om tenebre.
Ja,
vi var så vidt innom det litt tidligere, men
ja.
Det er jo et spesielt officium, en spesiell tidebønn, som har sin plass på skjærtorsdag, langfredag og påskeaften. Og det er vel verd å få med seg.
Mm.
Det feires ikke vanligvis rundt omkring i menigheter og sånn, for det er en dominikansk arv. Men der hvor det er dominikanere, vil det som regel være feiret.
Mm.
Og det er tidebønner som man for så vidt kjenner igjen strukturen på, men mye lenger enn et laudes. Det er egentlig satt sammen av lesningsoffisier og laudes til ett. Med kirkefaderlesninger og bibellesninger og Davidsalmer, som er på en måte, eller ikke på en måte, det er rett og slett, du får essensen av de dagene i ved å følge tenebre.
Mm.
Og jeg pleier å si det sånn, så på påskaften for eksempel, så merker vi at det er jo en mørk og tung dag, men i antifonene der, så merker du at det begynner å skinne gjennom et lys.
Mm.
I håp skal mitt legeme hvile.
Ja.
Og det er liksom en, ja. Du merker at det løfter seg liksom litt.
Allerede
der altså, ja. På lørdag morgen.
Ja. Ja, for disse tidebønnene foregriper på sett og vis det som kommer til å skje.
Ja, det er det de gjør.
Etter hvert.
Ja.
Så vi er jo heldige som har det jo i Sankt Dominikus kirke sammen med brødrene der
ja.
I hver dag i tridium klokken 9 om morgenen.
Mm.
Så alle som er i eller i nærheten av Oslo er jo invitert til å komme og være med.
Ja, og man får bøker på stedet.
Ja, og det er også andre menigheter som har begynt ja. Å feire det. Jeg vet de har ja. Det i Trondheim, tror jeg.
Ja, det vil jeg tro.
De har i alle fall ja. Fått bøker
for oss, bøker,
så vi
ja.
Får se om de bruker det.
Det var det.
Ja. Men i alle fall så er det en veldig rik uke, og liturgien fører oss skritt for skritt, tar oss i hånden og fører oss skritt for skritt inn i mysteriene.
Mm. Ja. Vær våkne, sier jeg. Følg med.
Ikke sant.
Se. Og hør.
Det er et godt siste ord. Velsignet stille uke.
Mm.